Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom-Roppestad, og i denne episoden skal du få høre første del av fortellingen om mannen som ble en av 1900-tallets mest berømte statsledere. Om en president som satt med makten i nesten 40 år. Dette historien om diktatoren som skremte selveste Josef Stalin. Dette historien om Josip Broz Tito. Datoen var 4. mai 1980. Klokken var 3:05 på ettermiddagen. På et sykehus i den slovenske hovedstaden Ljubljana hadde en gammel mann akkurat tatt sitt siste åndedrag. Navnet hans var Josip Broz Tito. I nesten 40 år hadde han styrt landet som Slovenia på denne tiden var en del av. Det var i kjølvannet av 2. verdenskrig at Tito ble Jugoslavias ubestridte leder. Siden den gang hadde han vært limet som holdt nasjonen samlet. For selv om Jugoslavia bestod av flere republikker, var det ingen av republikkene som hadde sjans til å løsrive seg så lenge Tito levde. Men i årene etter hans død skulle dette endre seg på dramatisk vis. Uten Tito gikk det ikke mange år før spenninger mellom republikkene som utgjorde Jugoslavia gjorde at det brøt ut politisk kaos innad i landet. Derfor gikk Jugoslavia snart i oppløsning. I kjølvannet av kollapsen ble land som for eksempel Serbia og Kroatia selvstendige. Vel å merke ikke uten at tusenvis av mennesker mistet livet i blodige konflikter. Da nyheten om Titos død ble annonsert for det jugoslaviske folket, lå disse hendelsene fortsatt flere år frem i tid. Likevel var det liten tvil om at dødsfallet gjorde at Jugoslavia gikk en usikker fremtid i møte. For, mens han levde, hadde Tito på mange måter fremstått større enn livet selv. Dermed var det mange som lurte på hvordan det skulle gå uten mannen som hadde ledet nasjonen helt siden 40-tallet. Titos offisielle status i Jugoslavia kom for alvor til uttrykk da myndighetene kom med det offisielle dødsbudskapet hans. Kunngjøringen inneholdt blant annet følgende ord. Den 4. mai 1980, klokken 15:05 i Ljubljana, sluttet det store hjertet til presidenten i vårt sosialistiske Jugoslavia, presidenten for presidentskapet i Jugoslavia, presidenten for den kommunistiske jugoslaviske ligaen, marskalk av Jugoslavia og kommandørsjefen for de jugoslaviske væpnede styrkene Josip Broz Tito og slå. Stor sorg og smerte ryster i arbeiderklassen, nasjonene og nasjonalitetene i landet vårt. Enhver borger, arbeider, soldat, krigsveteran, bonde, intellektuell, enhver skaper, pioner og ungdom, og hver jente og mor. Tito er vår kjære venn. Hele sitt liv var Tito en forkjemper for arbeiderklassens interesser og mål. I 6 tiår styrket han jugoslaviske kommunister. I mer enn 4 tiår var han leder for vårt parti. Han var en heroisk leder i 2. verdenskrig og den sosialistiske revolusjonen. I 3,5 tiår ledet han vårt sosialistiske land. Han flyttet landet vårt inn i verdenshistorien. Sitat slutt. Da Titos hjerte sluttet å slå, tok det knapt et tiår før nasjonen han hadde ledet gikk i oppløsning. Derfor skal vi nå forsøke å komme til bunns i hvordan han holdt Jugoslavia samlet så lenge som han gjorde. Og da skal vi starte med å rette blikket mot begynnelsen av historien hans. Vi tar oss tilbake til den 7. mai 1892. Dette var dagen da Josip Broz Tito ble født. Han kom til verden i Kumrovec, en liten landsby som ligger i landet Kroatia. Da Josip inntok morsmelken, var Kroatia en del av keiserriket Østerrike-Ungarn. Derfor ble kroatene styrt fra den østerrikske hovedstaden Wien. Når det gjelder Josips familie, kildene noe uklare. Det kildene forteller oss, at han enten var det 7. eller 8. barnet som ble født til ekteparet Franjo Broz og Maria Javrecek. For Josip og søskenen hans var oppveksten preget av utfordringer. Selv om faren Franjo hadde arvet en romslig gård, viste det seg at faren ikke hadde talent for å være bonde. Og da gårdsdriften gikk dårlig, fikk det konsekvenser for familieøkonomien. Resultatet var at den lille Josip ble sendt for å bo hos mormoren og morfaren sin. I tiden han tilbrakte hos besteforeldrene skal Josip ha blitt en av morfaren Martins favorittbarnebarn. Under Martins oppsyn lærte den lille gutten seg å spille piano. Men da Josip var 8 år hadde han blitt gammel nok til å starte skolegangen sin. Derfor flyttet han tilbake til foreldrenes landsby, og her gikk han på skole fram til året 1905. Ifølge kildene gikk ikke utdanningsløpet knirkefritt. Blant annet måtte Josip gå 2. klasse på nytt. Og da han fullførte grunnskolen i 1905, hadde han fortsatt ikke lært seg å stave skikkelig. Mangelen på gode staveferdigheter var noe han skulle slite med gjennom resten av livet sitt. Da Josip hadde fullført den begrensede skolegangen sin, bar det inn i arbeidslivet med han. Som 15-åring forlot han foreldrenes landsby til fordel for byen Sisak. Her hadde Josip et søskenbarn som hjalp ham med å skaffe seg jobb på en restaurant. Dette var en jobb den fremtidige diktatoren snart gikk lei av. Da Josip ble kjent med en tsjekkisk låsesmed ved navn Nikola Karas, åpnet det seg en ny mulighet for han. Hos Karas fikk han et tilbud om en 3 år lang periode som lærling. I tillegg til opplæring inkluderte tilbudet både kost og losji. Tiden som låsesmedlæring skulle vise seg å bli avgjørende for den unge Josips utvikling. For det var i denne perioden at han begynte å vise tegn på politisk bevissthet. Gjennom perioden som lærling ble Josip for eksempel en ivrig leser av sosialistiske aviser. Og for å skaffe seg ekstra inntekter jobbet han også som avisselger på deltid. Da de 3 årene som lærling var over, klarte Josip å finne seg jobb i den kroatiske byen Zagreb. Og i 1910 deltok han her i sin første arbeiderdemonstrasjon. Kort tid senere meldte han seg også inn i et sosialdemokratisk parti. Men selv om Josips politiske utvikling var i full sving, gikk det så som så med karrieren hans. Etter hvert tørket jobbmulighetene i Zagreb tilsynelatende ut. Og i desember 1910 bestemte Josip seg for å vende hjem til foreldrenes landsby atter en gang. Herfra begynte han å se seg om etter nye jobber. Og i tiden fremover skal han ha jobbet som både sykkelreparatør og fabrikkarbeider. Tiden som fabrikkarbeider tilbrakte han i Tsjekkia, et land som på denne tiden også var en del av Østerrike-Ungarn. Det var som fabrikkarbeider at Josip og kollegene hans ved en anledning oppdaget at arbeidsgiveren deres planla å erstatte dem med billigere arbeidskraft. Derfor gikk Josip og medarbeiderne hans til streik. Gjennom streiken lyktes de til slutt med å sikre jobbene sine. Men til tross for dette bestemte Josip seg snart for å forlate også denne jobben. Etter å ha reist gjennom deler av Tsjekkia og Tyskland endte han opp i Østerrike, nærmere bestemt i hovedstaden Wien. Her fikk den unge mannen bo hos en av brødrene sine. Og da han hadde fått seg tak over hodet, skaffet han seg en jobb hos det lokale bilselskapet, Austro Daimler. Ifølge kildene fikk Josip ofte ansvaret for å prøvekjøre nye biler. Likevel hadde han også et liv utenom jobben. I løpet av tiden han tilbrakte i Wien skal den fremtidige diktatoren blant annet ha brukt mye av tiden sin på dansing og fekting. Og som om dette ikke var nok, lærte han seg å snakke både tysk og tsjekkisk. Men akkurat da Josip var virkelig i ferd med å finne seg til rette, ble han tvunget ut av den nye tilværelsen. For i 1913 måtte Josip gjennomføre obligatorisk militærtjeneste i den østerriksk-ungarske hæren. Og i 1914 brøt første verdenskrig ut. Da verdenskrigen startet, havnet Østerrike-Ungarn i krig, med en allianse av land som inkluderte Serbia, Russland og Italia. Ved krigsutbruddet hadde Josip allerede steget i gradene i den østerriksk-ungarske hæren. For i året han hadde tilbrakt som soldat, hadde den 22 år gamle Josip klart å bli utnevnt til sersjantmajor. Ifølge noen kilder var han dermed den yngste sersjantmajoren i hele hæren. Og på toppen av dette hadde han også utmerket seg i flere militære fektekonkurranser. Men da soldatene reiste til krigsfronten, ble det klart at Josip ikke var en enkel mann å holde styr på. For da regimentet hans ble sendt for å kjempe i Serbia, ble han fengslet for ordrenekt. Når det gjelder denne episoden, kom Josip senere med flere motstridende forklaringer. Ifølge en av forklaringene hans hadde han truet med å desertere til russisk side, men ved en annen anledning hevdet han at fengslingen var et resultat av en byråkratisk feil. Hva sannheten fremstår med andre ord usikkert. Men heldigvis for Josip endte det hele med at han ble frikjent. Dermed ble han snart sendt for å kjempe mot russiske soldater som invaderte Østerrike-Ungarn fra øst. Det var i 1915 at Josip ankom den såkalte Østfronten. Her deltok han I kamphandlinger som foregikk I Galicia, et område som I dag delt mellom Polen og Ukraina. Som sersjantmajor I Galicia måtte Josip blant annet lede speidoppdrag mot fientlige stillinger. Og I dette arbeidet viste det seg at han var et naturtalent. Ved et tilfelle skal Josips tropp ha vendt tilbake fra et oppdrag bak fiendens linjer med hele 80 russiske krigsfanger på slep. Det var en bragd som skaffet Josip anerkjennelse fra offiserene som sto over ham på rangstigen. Derfor mottok han en utmerkelse for å ha utvist både heltemot og initiativ. Men da han kom til makten senere I livet, var dette en utmerkelse Josip bevisst valgte å dysse ned. I Kroatia og de andre landene som senere skulle utgjøre Jugoslavia, var det ingen hemmelighet at de fleste innbyggerne ikke ønsket å bli styrt fra Wien. Derfor var det østerriksk-ungarske keiserdømmet på ingen måte populært. Dette var også tilfellet I tiårene etter keiserrikets oppløsning. Noe som gjorde at Josip valgte å dysse ned militærtjenesten sin under Første verdenskrig. Som Jugoslavias president unnlot han å fremstå som en østerriksk-ungarsk krigshelt. I stedet lot han seg selv bli fremstilt som en motvillig soldat. Som en soldat som hadde utkjempet en krig han ikke selv trodde på. Og for å sette prikken over i-en, hevdet Josip at han alltid hadde vært en motstander av det østerriksk-ungarske keiserdømmet. Noe som ikke nødvendigvis stemte. For I realiteten maler kildene et annet bilde av livet hans under Første verdenskrig. Ifølge flere av medsoldatene hans skal Josip ha vært det man kalte keisertro. Med andre ord var han blant de som var trofaste mot keiserdømmet. Og selv om han senere I livet skulle ende opp som revolusjonær, risikerte Josip på denne tiden livet for riket til den daværende østerrikske keiseren Franz Josef. Blant annet I møte med russiske kosakksoldater. Den 25. mars 1915 ble Josip såret I kamp. For da han ble angrepet av en russisk rytter, ble han truffet I ryggen av en kavalerilanse. Og, som om situasjonen ikke var ille nok, ble han så tatt til fange av russerne. Dette hendelsesforløpet beskrev Josip senere på følgende vis. Plutselig kollapset den høyre flanken vår. Gjennom gapet strømmet det russisk kavaleri. Før vi visste ordet av det, dundret igjennom stillingene våre, sprang fra hestene sine og kastet seg I skyttegravene våre med senkede lanser. En av dem stanget en 2 meter lang lanse med jerntupp I ryggen min rett under venstre arm. Jeg besvimte. Så, som jeg senere fikk vite, begynte kosakkene å slakte de sårede. De gikk til og med løs på dem med knivene sine. Heldigvis nådde russisk infanteri frem og satte en stopper for drapsorgien. Da Josip havnet I russisk krigsfangerskap, ble han fraktet østover til den russiske byen Kazan. Her ble han innlagt på et lokalt sykehus. Et sykehus som hadde blitt opprettet I det som tidligere var et gammelt kloster. Det var først etter 13 lange måneder at han omsider ble friskmeldt. Blant det som gjorde sykehusoppholdet lengre enn planlagt, var at Josip pådro seg både lungebetennelse og tyfus. Som pasient fikk han dermed nok av tid til overs, noe som ga han muligheten til å utvide språkkunnskapene sine ytterligere. Det var angivelig takket være 2 lokale skolepiker at Josip til slutt klarte å lære seg et nytt språk. For, slik kildene forteller det, sørget disse 2 jentene for at han fikk tilgang på bøker av russiske forfattere som Leo Tolstoy og Ivan Turgenev. Og mens han koste seg med å lese verkene deres, lærte Josip seg mer og mer russisk. Men da han omsider ble friskmeldt, ble det en brå stopp på lesestundene. Rundt midten av 1916 ble Josip overført fra sykehuset I Kazan. Neste stoppested var en krigsfangeleir I nærheten av byen Samara. Her fikk han ansvaret for å vedlikeholde en kornmølle I en lokal landsby. Men etter en periode med dette ansvaret måtte Josip belage seg på hardere arbeid. For mot slutten av året ble han overført til en ny fangeleir. Denne leiren var å finne på østsiden av Uralfjellene. Her brukte russerne krigsfanger til å vedlikeholde den nylige bygde transsibirske jernbanen. I den nye fangeleiren endte Josip opp med å bli utnevnt til leder for de innsatte krigsfangene. Men da han tok på seg dette ansvaret, fikk han nyss i at fangevokterne hadde for vane å stjele pakkene som ble sendt fra nødhjelpsorganisasjonen Røde Kors. Og siden disse pakkene var ment for fangene, bestemte Josip seg for å protestere høylytt. Det viste seg å fungere dårlig. Takket være protestene sine ble Josip banket opp og kastet i et lokalt fengsel. Men idet han så ut til å ha mistet posisjonen sin i fangeleiren, grep lykken inn på Josips side. For i løpet av tiden Josip hadde tilbrakt i fangeleiren, hadde den russiske revolusjonen braket løs. Og da det spredte seg opptøyer gjennom hele Russland, demonstrerte tusenvis av russere mot landets deltakelse i Første verdenskrig. Som en del av disse protestene valgte lokale demonstranter å gå til aksjon mot fengselet som Josip satt i. I møte med den store folkemengden hadde fengselsvaktene lite å stille opp med, og dermed ble Josip frigjort. Ifølge kildene vendte han så tilbake til fangeleiren. Idet den russiske revolusjonen gikk sin gang, endte det med at Russlands tsar Nikolai 2. Ble styrtet. Da tsarens regime kollapset, forlot vaktene i fangeleiren postene sine. Takket være dette var det ingenting som hindret de utenlandske krigsfangene fra å kunne spasere ut av fangenskap. Og da Josip gjorde nettopp dette, satte han kursen vestover. Gjennom tiden som krigsfange hadde han visstnok dannet et godt vennskap med en russisk kommunist. Og da denne kommunisten fortalte at han hadde en sønn bosatt i St. Petersburg, bestemte Josip seg for å reise til byen. Etter å ha gjemt seg om bord på et tog, ankom han St. Petersburg i løpet av sommeren 1917. Her fikk Josip husly hos sønnen til vennen hans. Dermed var han på plass for å bevitne de dramatiske hendelsene som fant sted i St. Petersburg gjennom de neste ukene. Selv om den russiske tsaren hadde blitt styrtet, var russerne flest fortsatt misfornøyde med situasjonen sin. Blant annet ettersom den nye statsministeren Aleksandr Kerensky insisterte på å fortsette Russlands deltakelse i Første verdenskrig. Da det brøt ut nye protester mot Kerenskys regjering, bestemte Josip seg for å slutte seg til demonstrantene. Og slik kildene forteller det, ble han på et tidspunkt beskutt av regjeringssoldater. I kjølvannet av dette forsøkte han å flykte til nabolandet Finland, men til Josips frustrasjon ble han stanset da han forsøkte å ta seg over grensen. Etter å ha blitt arrestert som en mistenkt kommunist, ble Josip ført tilbake til St. Petersburg. Her ble han nok en gang fengslet. Denne gangen havnet han bak lås og slå i en gammel festning fra 1700-tallet. Og gjennom de 3 første ukene av fengselsoppholdet hevdet han å være en uskyldig russisk statsborger, noe som på ingen måte overbeviste fangevokterne. Da Josip til slutt fortalte at han var en rømt krigsfange, bestemte de russiske myndighetene seg for å sende ham tilbake til fangeleiren. Men da Josip ble fraktet østover med tog, så han sitt snitt til å rømme. Etter å ha sneket seg om bord på et annet tog, støtte han så på en gruppe russiske politimenn. Politimennene hadde fått beskjed om å lete etter en rømt krigsfange. Men ettersom Josip hadde lært seg å snakke flytende russisk, klarte han å lure politimennene til å tro at han var en russisk togpassasjer. Og dermed fikk han reise uhindret videre. Etter at toget hadde lagt bak seg hele 320 mil, ankom han til slutt byen Omsk i Sibir. Da Josip gikk av toget, ble han møtt av en gruppe kommunister. De fortalte ham at de russiske kommunistene, ledet av Vladimir Lenin, hadde styrtet Kerenskys regjering, og dermed var Russland under kommunistisk styre. Og ettersom Lenin hadde lovet å avslutte Russlands deltakelse i Første verdenskrig, lå det i kortene at det skulle sluttes fred med Østerrike og Ungarn. Likevel tilbrakte Josip de neste månedene i Sibir. Her sluttet han seg til en gruppe væpnede kommunister. Gruppens mål var å vokte deler av den transsibirske jernbanen på vegne av Lenins regjering. For da året 1918 gjorde sin innmarsj, ble det klart at situasjonen i Russland på ingen måte hadde roet seg ned. Idet Lenin trakk landet ut av Første verdenskrig, gikk Russland på mange måter fra asken til ilden. For da kommunistene tok makten, gikk det ikke lenge før de støtte på væpnet motstand fra tsarens mange støttespillere. Resultatet ble en borgerkrig mellom de såkalte røde og hvite. De røde bestod av kommunister som støttet Lenin, mens de hvite bestod av de som ønsket å gjeninnføre det gamle tsarveldet. Da Sibir ble åstedet for noen av kampene som blusset opp, klarte de hvite å erobre Omsk, og dermed måtte Josip og våpenbrødrene hans gå I skjul for å unngå å bli tatt av fienden. Og det var ved hjelp av en 14 år gammel jente ved navn Pelagia at den fremtidige presidenten klarte å unngå fangenskap. Etter at hun først skjulte ham, fikk Josip hjelp fra Pelagia til å reise til en lokal landsby. Der gikk han så I dekning. Og etter hvert påtok han seg ansvaret for å vedlikeholde den lokale møllen I landsbyen. Et ansvar han allerede hadde erfaring med fra tiden som krigsfange. Slik tilbrakte Josip tiden fram til november 1919, og I løpet av denne måneden ble Omsk gjenerobret av de røde. Da nyheten om dette nådde Josip, bestemte han seg for å returnere til Omsk. Her ble han så gjenforent med Pelagia, og I januar 1920 endte han opp med å gifte seg med henne. Da bryllupet fant sted, hadde Pelagia rukket å fylle 15 år. Josip var derimot 27. Høsten 1920 var Pelagia attpåtil blitt gravid. Og idet han forberedte seg på å ønske sitt første barn velkommen, forlot Josip omsider Russland. Sammen med Pelagia tok han toget til Wien. Og da han vendte tilbake til den gamle keiserhovedstaden, hadde alt endret seg. For mens Josip var I Russland, hadde Østerrike og Ungarn tapt Første verdenskrig, og som et resultat gikk keiserriket I total oppløsning. På Balkan hadde store deler av rikets territorium blitt innlemmet I den nye nasjonen Jugoslavia. Landene som sammen utgjorde Jugoslavia var Kroatia, Bosnia og Herzegovina, Slovenia, Serbia, Makedonia, Montenegro og Kosovo. Og da den nye nasjonen ble opprettet, fikk disse landene en felles monark I form av den serbiske kongen Peter. Dermed var det Peter som ble Josips nye statsoverhode. Da Josip og konen hans nådde Jugoslavia, var måneden blitt oktober. Året var 1920. Rundt denne tiden ankom ekteparet Josips fødested, Kubrovec, I Kroatia. Men da Josip og Pelagia troppet opp I landsbyen, ble paret møtt med nedslående nyheter. I løpet av det flere år lange fraværet hans hadde Josips mor, Maria, avgått med døden. Og som om dette ikke var nok, hadde faren, Franjo, flyttet til byen Zagreb. Noe som gjorde situasjonen enda verre, var at Josip ikke klarte å finne seg en jobb I Kumrovec. Sammen med konen sin flyttet han derfor videre til Zagreb. Her skaffet han seg arbeid som kelner. Og rundt samme tid meldte Josip seg inn I det nye jugoslaviske kommunistpartiet. Et parti som gjennom valget I 1920 endte opp som landets tredje største politiske parti. Men I møte med økonomiske og sosiale utfordringer konkluderte den jugoslaviske kongens ministre med at kommunistene utgjorde en trussel mot staten, og derfor ble kommunistiske aktiviteter slått hardt ned på. Noe som på ingen måte dempet de politiske spenningene. Og da Jugoslavias innenriksminister Milorad Drasković ble myrdet I 1921, ble attentatet utført av nettopp en kommunist. Svaret fra myndighetene var kontant. Ikke bare ble kommunistpartiet gjort forbudt. I tillegg sørget man for at partiets medlemmer skulle få det så vanskelig som mulig I hverdagen. For Josips del resulterte dette I at han fikk sparken fra jobben sin. Men til tross for dette fortsatte det politiske engasjementet hans å vokse ytterligere. Og idet han engasjerte seg I kommunistpartiets arbeid, ble han etter hvert en tilhenger av tanken om en revolusjon. Noe som gjorde han til en kontroversiell skikkelse. Særlig I møte med konservative katolske prester. Visstnok var det nettopp en katolsk prest som sørget for at Josip ble pågrepet nok en gang. Det som skal ha fått presten til å rapportere han til politiet, var at Josip holdt en flammende tale I begravelsen til en av kameratene sine. Etter at han ble pågrepet, ble han siktet for å ha forstyrret offentligheten. Deretter ble han holdt I forvaring I 8 dager. Men heldigvis for Josip fikk han hjelp av en lokal advokat. For ettersom advokaten selv var serbisk-ortodoks, ønsket han angivelig å stikke kjepper I hjulene for den katolske presten som anklaget Josip. Heldigvis for Josip var dette noe advokaten lyktes med, og dermed ble han til syvende og sist frikjent. Men da Josip vendte tilbake til hverdagen sin, ble han snart stilt overfor et valg. For da han nok en gang begynte å jobbe ved en lokal mølle, viste det seg at arbeidsgiveren hans ikke hadde noe til overs for kommunister. Derfor stilte mølleeieren et ultimatum. Josip fikk valget mellom å stanse de kommunistiske aktivitetene sine, eller bli sparket fra jobben. Josip valgte sparken. Og I årene fremover satset han I stedet fullt og helt på å bli en profesjonell revolusjonær. Hvordan dette gikk til får du høre mer om I neste episode om Josip Broz Tito. Da vil du blant annet få høre om nye fengselsopphold, dramatiske flukter og om hvordan Josip ble en torn I øyet på de tyske nazistene. Du har nå hørt del 1 av historien om Josip Broz Tito. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes, Håkon Bråten og Fanny Nordby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.